ามีคนรู้อย่างนั้นเขาต้องสอนอย่างนั้นก็เรื่องของเขาครับจะพูดอะไรก็เมื่อวันสมัยนี้มันพระวิปัสสนามันเยอะแยะไปผมไปที่ไหนก็เห็นพระวิปัสสนาอันวิปัสสนามันได้หมายอย่างไรวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเขาล่วงภาวะเดิมสมาธิก็หมายถึงการตั้งใจมั่นการทำพูดคิดมันมีในตำรานี่ครับสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นเอาไว้อย่างนั้นครับ
มันไม่ได้หมายถึงอาการของกายนี่ไอ้ตัวกายนั่งนิ่งนั่งได้นานๆแล้วก็ตอนนั้นเป็นสมาธิไม่ใช่
ไม่ใช่อันนั้นก็สมาธิใต้โมหะอย่างที่ผมพูดแล้วคือเขามีโมหะ
บางคนผมเห็นก็นั่งได้24ชั่วโมงไม่จะหยุดสนิทเลยคนให้ฉันข้าววันนี้ก็สี่ห้าวันสิบวันอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทำสมาธิครับ
ก็ดีครับแต่ว่าผมอันนี้พูดถึงสมาธิตอนนี้นะครับเมื่อผมไปจังหวัดเลยไม่กี่วันมาแล้วก็มีพระองค์หนึ่งมีอาจารย์ที่เป็นมหาปริญญาประโยชน์ห้าเอาไว้เขาทำสมาธิได้24ชั่วโมงแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาทำได้24ชั่วโมงเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงลูกศิษย์เขากำลังจะมาสร้างสำนักเผยแพร่ก็ดีนั่นเองแต่อันนั้นสมาธิใต้โมหะนะครับถ้าทุกคนไปทำสมาธิอย่างนั้นในเมืองไทยค่ะไปทำสมาธิมาแล้วใครจะทำมาทำสวน
ไม่ต้องกินกัน
แล้วไม่ต้องกินแล้วแบบนี้เอาถ้าทำสมาธิอย่างนั้นหมดแล้วเมืองไทยในถ้าหากมีคนต้องการเอาไปเมืองขึ้นแต่แล้วถ้าหากว่ามีศรัทธาทานแล้วนั้นเมื่อไรจะไปอยู่ที่ไหนครับลองคิดดูให้มันดีนะครับถ้าศรัทธาคนไทยถือพุทธศาสนาศรัทธาพร้อมกันทานทั้งหมดแล้วกับเมืองไทยไปยกให้คนอื่นปกครองแล้วก็เราจะไปอยู่ที่ไหนจนเมืองขึ้นเขาสบายไหมคุณคุณไปเป็นเมืองขึ้นเขาเป็นหรือว่าเป็นที่ฆ่าเขาจะเนี่ยจะพอใจไหม
ไม่พอใจ
ไม่พอใจจะไม่ต้องทำอย่างที่คนเขาพูดกันว่าทานทานมันไม่อย่างนั้นทานหมายถึงการที่อัดไถ่เท่านั้นเองท่านว่าการทำสมาธิเป็นหมายถึงตั้งใจทำการทำงานทำพูดคิดอะไรให้มีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ประจบทั้งปัจจุบันและที่อนาคตมันจะมีมาอย่างนั้นอันนี้เรียกวิปัสสนามองเห็นการใกล้กันไปอย่างนี้ครับวิปัสสนาถ้าจริงๆเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่ครับอันที่เขาทำกันนั่นก็ดีครับผมคนไม่ได้ปฏิเสธเขาเป็นคนเคยทำเนี่ยกำลังเขาจะเผยแค่ว่านั่งได้24ชั่วโมงเขาจะนั่ง7วันเขาจะไม่กินข้าวคนคิดอย่างนี้ตกคิดถึงพระพุทธเจ้านี่ครับตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะครับเมื่อท่านมาทำทุกกะกิริยาไม่ทานอาหารเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ำกั้นลมหายใจก็ไปไหนมาไหนได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็จริงก็มันไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่สมัยนั้นก็ได้สมาบัติเสร็จมันก็ยังไม่เป็นทางเป็นทุกข์นี่มันยังดับทุกข์ดับร้อน
ไม่ได้ยิน
เ
ลยแล้วผมก็ได้ยินหลายๆเมื่อสอนทำสมาธิให้นั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมหรือว่าภาวนาอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าต้องเห็นแสงเห็นสีนะต้องเห็นเทวดานะต้องเห็นพระพุทธรูปนะต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสมาธิหนึ่งจะต้องไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นของนอกตัว
โอ้มันไม่อย่างนั้นเขาเข้าใจว่าเขาได้มีนิมิตอะไรต่างๆอันนี้นิมิตของคนหลงครับนี่แหละคนมีโมหะโมหะจริตนะครับคำว่านิมิตสีแสงสีเทวดามันเป็นการคาดคิดที่กิเลสมันสดมากครับกิเลสมันสดมากเพราะเราไม่มีปัญญาเมื่อมีคนหลงแล้วกิเลสมันสดมากได้มันก็ไปแสดงลวดลายเราก็เลยไปติดคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นเขาว่าอย่างนั้น
เรื่องของใจ
เรื่องของใจคำว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายเขาว่าอย่างเราก็เลยจะเอาเครื่องหมายเห็นสีแสงสีเทวดานั้นลึกสวรรค์เห็นพระพุทธรูปอะไรลอยมาอันนั้นนิมิตโมหะโลกิโลตกหน้าครับเป็นอย่างนั้นนะครับ
เป็นเรื่องของการปรุงแต่งคิดคาดเดาเอาเองถ้าอย่างนั้นก็คำว่าสมาธิหรือว่าคำว่าการที่ทำจิตใจสงบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปยึดสิ่งภายนอกที่เป็นรูปเป็นแสงเป็นสีอะไรที่ว่าเป็นนิมิตนะครับผมอยากจะให้หลวงพ่อได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนิมิตนะคำว่านิมิตเครื่องหมายที่กำหนดนี่มันเราจะไปเอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายครับหลวงพ่อยกตัวอย่าง
เรื่องนิมิตคนส่วนมากเข้าใจกันว่าสีแสงสีเทวดานรกสวรรค์หรือพระพุทธรูปลอยมาอยู่ที่จิตที่ใจที่ไหนแล้วแต่เขาจะพูดแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นนิมิตในทางพุทธศาสนาครับนิมิตโมหะนิมิตความหลงเพราะโมหะเป็นความหลงจิต เมื่อหลงผิดมันก็ทำไม่ถูกทางเนี่ยคำว่านิมิตเนี่ยครับคำว่าวิปัสสนาแปลว่าการถึงเครื่องนิมิตเราเครื่องหมายเครื่องหมายที่ตรงไหนเนี่ยคือเครื่องหมายนี่มันมีอยู่ในเนื้อตัวของเราคือในขณะที่เราเคลื่อนไหวเช่นเรานั่งเราเคลื่อนตัวจะยืนขึ้นอันนี้แหละมีตัวนิมิตแปลว่ามีสติให้มีสติคอยติดตามเช่นเราพลิกมือขึ้นขึ้นมือลงยกมือไปเอามือมาก็ให้มีสติติดตามอันนี้ว่ามีนิดจะเครื่องหมายให้สติอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่ครับ
อ๋ออยู่ตรงที่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้เราจิตใจของเราไปกำหนดรู้อยู่ตรงที่นั่นใช่ไหมครับอ
ย่างนั้น
เช่นว่าเราจะเดินไปลงยกขาขึ้นอย่างเนี้ยก็เอาสติของเราเนี่ยไปแล้วลึกลงที่ขาเนี่ยเอาขาหรือว่าเอาเท้าของเรานั้นเป็นนิดใช่ไหมครับ
นั่นแหละนิด
เป็นสิ่งที่ว่าไปกำหนด
นั่นเพราะภาษาไทยทางพระพุทธศาสนาว่ามีนิดเราเครื่องหมายสมมติเราจะเอาไม้มาแปลงบ้านแปลงเรือนมีความต้องการไม้เพียง2เม็ดแล้วก็จัดเอามาจาก3เม็ดนั่นเพียงเม็ดนั้นก็ใช้งานอะไรไม่ได้เลยต้องการ2เม็ดเท่านั้นเองนะว่าพระพุทธเจ้าสอนเอาอันพอดีมีนิดเราเครื่องหมายเมื่อเรามีสติรู้เท่ารู้ทันการเคลื่อนไหวของร่างกายขึ้นคิดมือขึ้นรู้สึกตัวพร้อมในตัวของเรานะเรียกว่าเป็นรู้สึกตัวอย่างที่เขาพูดไว้ในหลักธรรมท่านคือว่าธรรมที่มีอุปกรณ์มาก2อย่างสติคนระลึกได้สัมปชัญญะคนรู้ตัวให้ระลึกได้ให้รู้ตัวอันนี้แหละสติมันเป็นเครื่องหมายคือเราคิดตาก็ให้มีสติรู้นี่เป็นเครื่องหมายอยู่ตรงนี้เรียกว่าเลือกสติเข้ามาอยู่ที่นู่นที่ตัวเราเราหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติรู้อันนี้เป็นเครื่องหมายของร่างกายภายนอกเนี่ยแต่สำหรับจิตใจเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นแต่สำหรับมือนิดอันที่ผมพูดเนี่ยพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยชิดตาอ้าปากหายใจคนมองเห็นครับเป็นมือนิดภายนอก
ตอนนี้เราจะเรียกว่ารูปมือนิดก็ได้ใช่ไหม
ได้
เราสติของเรามากำหนดรูป
ครับ
เป็นนิมิตคือเรื่องกายนี่
ครับ
ดูกายพิจารณาดูกายหรือกำหนดที่กายเคลื่อนไหวคู่เหยียดทำการทำงาน
นั่น
อันนี้เรียกว่าเออนิมิตภายนอก
ครับก็พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิดจนตายถึงจะไม่ตามทันเลยครับเมื่อเรามีความรู้สึกการทำพูดคิดอะไรต่างๆเราจะไม่ทำผิดไม่ใช่ตายเน่าเข้าโรงนะครับคือตายแล้วคนไม่มีความรู้สึกในตัวประทำพูดคิดที่จิตก็มันเน่าเหม็นมันเน่ามันเหม็นคือมันเป็นของที่ไม่ดีเนี่ยนี่มันต้องตอนนี้ครับ
นี่มันที่เป็นนามธรรมครับผมไม่ว่าเรื่องจิตใจอย่าง
นี้มีนิดตอนนี้คนอื่นมองไม่เห็นจะเห็นได้เฉพาะตัวเราครับกำลังเราทำการทำงานไม่ต้องเอาสติมากำหนดทางร่างกายภายนอกให้มากนะครับตอนนี้ต้องคอยดูจิตใจที่มันปรากฏเรื่องมันเคลื่อนไหวเหมือนกันกับร่างกายภายนอกจิตใจนี่ก็เหมือนก
ันหมายถึงอารมณ์หรือความคิดที่มันเคลื่อนมา
คิดมันเป็นอารมณ์เนี่ย
ความรู้สึก
มันความรู้สึกมันเป็นอารมณ์แล้วทำอารมณ์เกิดกับใจนะ
ครับ
ทำอารมณ์คือตาเห็นรูปสวยในสนใจด้วยครับเหมือนเป็นอารมณ์เข้ามาเนี่ยพอใจไม่พอใจให้ดูที่ตรงนี้ดิ
พอเอาความรู้สึกที่ว่าพอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นนิมิต
เป็นนิมิตเป็นนิมิตที่เราจะกำหนดรู้ลงไป
ดูลงไปเฝ้าดูตรงนี
้ให้รู้สึกตัวเอ๊ะมันพอใจไม่พอใจพอใจแปลว่าอะไรพอใจแปลว่าโมหะคนพอใจคือมีโมหะคนไม่พอใจเนี่ยก็มีโมหะส่วนจิตใจของเรามันเป็นปกติอยู่แล้วที่ไม่ปกติเนี่ยครับเรียกว่ามีอะไรที่ไม่ปกติก็คือโมหะเข้ามาทำงานเข้ามาครอบงำจิตใจหรือชีวิตของเราหรือว่าอะไรครับมันพูดยากเพราะไม่มีตัวตนนะครับมันเป็นปกติเหมือนกับน้ำเอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้พอได้ครับอย่างน้ำในคูในคลองกับน้ำฝนน้ำกันน้ำในบ่อคนส่วนมากผมเคยถามน้ำคลองสะอาดไหมเขาบอกว่าไม่สะอาดเมื่อถามน้ำกันสะอาดไม่สะอาดเมื่อถามน้ำฝนสะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ดีกว่าน้ำคลองแล้วน้ำเจ้าพญาน้ำทะเลสะอาดไม่สะอาดตัวคนกินน้ำน่ะมันสะอาดแล้วครับที่ไม่สะอาดไม่ใช่น้ำ
เพราะว่าตัวน้ำแท้ๆหรือว่าธรรมชาติแท้ๆเน
ี่
ย
ครับ
มันสะอาด
มันสะอาด
ใคร
ม
ันไม่สะอาดไม่ใช่น้ำ
ไม่ใช่น้ำ
มันเป็นสิ่งอื่น
เป็น
สิ่งที่เขา
ขาดแล้วจะเห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นน้ำสะอาดเอาน้ำแดงเข้ามา มันก็มีสีแดงขึ้นมาเอาน้ำดำก็มีสีดำขึ้นมาเอาน้ำอะไรหรือว่าน้ำสีก็เป็นน้ำนะครับมาผสมกับน้ำเป็นสีอันนั้นเลยตัวชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวชีวิตตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันเป็นปกติมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาเห็นอันนี้นี่แหละนี่มีนิดในทางพุทธศาสนาถ้าเรามาเห็นอันนี้เลยเราเห็นเรามีเราเป็นเราเข้าใจสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ชีวิตของเราความพอใจมันเป็นทุกข์ความไม่พอใจมันเป็นทุกข์ก่อนที่จะพอใจไม่พอใจเพราะมีคนหลงอันนี้แหละคนไปติดมีนิพพานไม่รู้จริงก็เลยจะเอาอันนั้นมาเป็นมีนิพพานนี่มันเป็นอย่างนั้น
ครับใช่ครับอันนี้เรียกว่ามีนิพพานจะต้องหมายถึงว่าเอาอยู่ที่ตัวเรา
เอาที่ตัวเรา
ถ้าเป็นภายนอกก็เรียกว่าร่างกายให้ดูเรื่องร่างกาย
เป็นนิมิตร่างกาย
ครับถ้าภายในอารมณ์จิตใจก็ให้ดูกำหนดรู้อันนั้น
ครับ
อันนั้นก็เรียกว่าการได้ทำวิปัสสนาหรือว่าเห็นแจ้งใช่ไหม
เห็นแจ้ง
เห็นแจ้งนี่ไม่ใช่ว่าไปเห็นพระพุทธเจ้า
ไม่
ไม่ใช่ว่าไปเห็นจิตใจคนอื่น
ไม่
จะเป็นไปเห็นเทวดาหรือว่าเห็นเทพสวยเทพเบอร์อะไรกันนองนั้นนะครับ
อันนั้นมันเป็นคนคิดของคนหลงมันไม่ใช่เห็นอย่างนั้นอันนั้นเขาบอกคนหลงคนหลงผิดไม่รู้จริงถ้าพูดตามตำรานะครับ
ใช่
ไหมทำที่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ผมพูดนะมันมีในตัวหนังสือนะครับว่าพูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตัวเขาว่าเป็นอบาปด้วยนะครับ
ว่า
เพราะว่าใครทำไม่ได้นะครับถ้าทำได้แต่แล้วท่านทำให้ดูที่คุณถ้าสมมติคุณนะว่าคุณมองเห็นจิตใจผมถ้าผมคิดอยากด่าคุณอยากโกรธคุณจะมองเห็นไหม
ก็ไม่เห็นเลย
ก็มันไม่เห็นเนี่ยตัวของผมเองจะรู้ตัวของผมคุณจะมามองเห็นจิตใจผมทำไมผมเคยพูดเรื่องนี้ครับอาจารย์ที่เคยสอนกรรมฐานผมท่านสามารถมองเห็นคนนั้นคนนี้คนนั้นจะมาเวลาเท่านั้นกันผมก็เลยไม่อาจารย์นี่เป็นบ้าหรือพูดอย่างนั้นก็ท่านเคยสอนกรรมฐานแต่ปากท่านก็ย่ำขมา
เมื่อขมาเ
พื่อนิ่งมากเลยคืออาจารย์มีบ้าครึ่งนี่ว่าคนตายครึ่งเป็นตายครึ่งแต่ผมนึกอย่างนี้ท่านไม่รู้จักเลยครับ
ว
่าทำไมเป็น
เพราะว่าเห็นว่านึกด่าครับ
นึกด่าในใจ
เลย
ไม่รู้
เลยเพราะท่านไม
่
เห็น
ไม่เห็นผมก็พูดสนุกจะให้ท่านเพลินไปเสร็จจิตใจผมทดลองดูทดลองอาจารย์พอดีนานๆเขาผมก็อาจารย์แต่ว่าการเชื่อมาเปิดบุรีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่ามีเป็นกิเลสมันจะเป็นกิเลสทำไมท่านอ้าวแล้วกันอาจารย์นี่มันโง่ถึงขนาดนี้แล้วมาสอนให้เราฉลาดทำไมเราจะฉลาดไปทำไมสมัยเราเป็นเนรธรรมดาอยู่กับคนโง่ต้องโง่อย่างนี
้
อยู่ในคนฉลาดต้องฉลาดอย่างนี้ผมเลยตำหนิในใจ
แบบ
นี้เป็นอย่าง
นี้แต่ทีนี้ก็เรื่องสมถะวิปัสสนาเนี่ยครับหลวงพ่อช่วยอธิบายสังคมสมถะนี่มันต้องเข้าป่าเข้าดงไปนั่งอยู่คนเดียวในถ้ำในเหวหรือยังไงก็ต้องอดข้าวต้องอะไรเข้าทานสิบห้าวันบางเดือนหนึ่งบางเดือนสมถะ
เขาไม่เข้าใจครับเขาไม่เข้าใจเดินผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันที่ผมทำกับที่อาจารย์ที่ว่าอาจารย์ที่ผมนึกในใจนี่ครับนึกในใจอาจารย์มีงงป่าเนี่ยคนไม่เข้าใจครับป่าก็หมายถึงป่าดงพงไทยแบบตุดเข้าไปในถ้ำไปในป่าลึกๆอันนี้ตัวคนไม่เข้าใจครับแต่สมัยนั้นผมก็ทำเหมือนกันป่าหมายถึงคนยุ่งคนพุกแต่เราต้องพยายามมาดูจิตใจที่กำลังยุ่งกำลังพุก
หมายถึงจิตใจเราหมายถึงอารมณ์วุ่นวายต้านอะไรมันรบกวนยัง
นี่น่ะตาหมาย
ไม่สงบ
เออนี่ตาที่ตรงนี้เราต้องพยายามที่ผมเคยได้ยินจากคุณพระธาตุว่าทางตาอย่าตัดต้นไม้เลยแล้วก็ฟังคำเดียวเท่านี้ก็พอถ้าคนมีปัญญานะครับท่านก็หมายถึงคนโง่นั่นเองหมายถึงจิตใจมันมืดคนโบราณเขาสอนลูกสอนหลานนะครับไม่เหมือนกับพวกเรานี่นะพาลูกพาหลานเข้าไปในวัดก็จับดอกไม้มั่งธูปมั่งเทียนมั่งแต่คนสมัยนี้ก็จับไปเหมือนกันแต่เขาทำกันไปอย่างที่ปูตาป๋าอย่างนั้นเห็นเขาทำก็ทำตามกันมาไม่มีความหมายเลยครับตรงนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่พูดสำหรับพวกเราได
้
เป็นอย่างนั้นถ้าจับดอกไม้ไปเมื่อเอาดอกไม้ปูตาในพระพุทธรูปท่านก็ไม่ได้มีหอมและท่านก็ไม่ได้มีเห็นว่าสวยงามเพราะตาท่านก็ไม่รู้เดินไปไหนดังท่านก็ตันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่คนโบราณถามอะดอกไม้ปูตาหนูสวยไหมดอกไม้สวย ก็ต้องทำจิตใจมันสวยอย่างนี้หนูไปไหนมาไหนจะเป็นหน้าดูหน้าชมอย่างนี้เมื่อจุดทุกลงไปทุกหอมไม่หอมดังพระพุทธเจ้าท่านสอนจะต้องทำกายวาจาใจของหนูให้มันหอม
จมูกท่านไม่หนูแล้วท่านจะได้รู้เร
ื่อง เออตรงนี้ถ้าจุดเคลื่อนลงไปเป็นยังไงหนูสว่างสว่างถ้าเดินกลางคืนถ้าไม่จุดไฟมันสุกเป็นสุกแข็งท่านสอนวันนี้คนมีตาสองตามีหูสองหูการดูเขาต้องมีตาสองตาจุดเคลื่อนสองเล่มไปเนี่ยต้องมีปัญญาดูการทำของเขาหูสองหูฟังคำพูดของเขาคิดถูกหูต้องคิดนี่มันเป็นอย่างนั้นอันเรื่องสมถะกรรมฐานมันอยู่ตรงนี้แหละโดยหลักขั้นแรกต้องสอนเด็กๆเขาเนี่ยไม่จะแบกเด็กเข้าป่าในสมัยนี้โอ้โหถ้ากรรมฐานต้องเข้าปีสิบปีแบกเด็กเข้าไปป่าก็ดีแต่อันนี้เป็นวิธีของคนเด็กๆคนนี้ปู่ย่าตายายสอนเป็นอย่างนั้น
เมื่อเราจะเรียนสมถะกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อว่าให้รู้ให้เข้าใจอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ทางวิปัสสนาเนี่ยมันก็คล้ายๆกัน
ก็คล้ายๆแต
่มันเป็นว่าเป็นทำกันนั้นแบบเดียวกันหมดสมาธิก็เหมือนกันสมถะก็เหมือนกันวิปัสสนาก็เหมือนกันคือมันนั่งหลับตาแล้วก็นอนก้มปาก
เท่านั้นเองคนยังไม่เข้าใจ
ดังนั้นก็เท่าที่หลวงพ่อได้อธิบายมานี้นะเท่าที่ผมเข้าใจหรือว่าคิดว่าญาติโยมต้องเข้าใจตามคำพูดของหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องบุญจริงๆในพุทธศาสนาจริงๆก็ต้องเข้าใจหมดหรือสมาธิปัญญาก็ต้องเข้าใจหมด
เข้าใจหมด
หรือว่าเข้าใจปฏิบัติถูกต้องเลยอันนี้เรียกว่าเข้าใจของจริงส่วนไม่เข้าใจก็ต้องทำไปอย่างนั้นแหละ
ทำไปอย่างนั้น
สมาธิก็ต้องนั่งอย่างนั้นทำอย่างนั้นสมถะก็ต้องหนีเข้าป่าไปอยู่คนเดียววิปัสสนาก็ต้องไปเห็นสิ่งเห็นใจคนอื่นต้องไปเห็นเลยเห็นหัวเห็นเด้ออะไรอันนั้นเรียกว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกใช่ไหมครับ
ก็ถูกของเขามันไม่ถูกในทางพุทธศาสนาครับมันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าครับจะมันถูกของเขาคือคนโง่มันต้องถูกอย่างนั้นสมมติเอาของดีให้ไม่เอาเนาะคนทุกวันนี้ผมก็เคยเจอมาเหมือนกันถ้าเอาของปลอมให้เอาทันทีผมเห็นนี่ผมเห็นด้วยตาผมนะคร
ับ
ผมมาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับมีคนหนึ่งไปซื้อตะกรุดมาจากจังหวัดระยองแล
้
วก็ไปซื้อพระพุทธรูปหนึ่งองค์สององค์เขาไปซื้อมาจากอำเภอหนองเรือเขามาทำเป็นของขังเนี่ยรักษาเขาไว้เนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยเขาก็ถามไปถามมาโอ้มันเนี่ยซื้อเท่าไหร่อันเนี่ยเขาบอกว่าซื้อ900 บาทแล้วก็มีพระสององค์ซื้อเท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าซื้อองค์ละ80 บาทเขาว่าอย่างนี้หรือมามองดูแล้วคนมันไม่เข้าใจอย่างนี้ผมก็เลยพูดกับเขาพูดไปพูดมาผมก็เลยทำเป็นพิธีเรือทำน้ำมนต์ถามว่าอันนี้เอาลงส่งน้ำได้ไหมขับยอดส่งได้เขาบอกเขาเคยเอามาส่งน้ำในระยะสุดสงการทุกปีทุกปีเขาว่าอย่างไรพอดีเพื่อจะนั้นผมก็ให้เขาเอาน้ำมาทำเป็นน้ำมนต์นะมันนะคือเขาต้องการให้ผมไปทำเป็นทุกปีคือเขาปลูกบ้านใหม่เมื่อปลูกบ้านใหม่แล้วเขาปลูกบ้านที่ชุมโพนเพราะว่ามีความไข้ก็มีคนจับแต่มีคนจุดคนเป็นป่วยอย่างที่พูดตามธรรมดาบ้านของเราเนี่ยคนป่วยเมื่อไม่มีความอยู่ดีมาแล้วเขาก็เลยไปหาพระตามปกติคนเรามันไม่มีที่พึ่งก็ไปหาพระมาทำเป็นพิธีให้พระเจ็ดวัดเขาเลยยังไปสวดถอดสวดถอนเพื่อมันคดมันขวงออกไปเขาก็หาพระมาเจ็ดวัดไปสวดก็ยังไม่หายมันนี่ผมไปจากขอนแก่นไปจากเมืองเลยไปอยู่ที่ขอนแก่นเพราะพระวิปัสสนามันขังเขาก็เลยไปหาผมและที่ผมอยู่นั้นมีหลวงตาสององค์เมื่อเขาไปมีมนต์ผมก็ว่าจะไปให้พอดีวันจะไปหลวงตาก็จะไปด้วยเนี่ยพอดีหลวงตาจะไปผมก็เลยไม่ไปไปทำน้ำมนต์สองคนมันไม่ขังมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าทำคนเดียวมันขังมันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ผมก็เลยพูดอย่างนี้เมื่อพูดอย่างนี้หลวงตาก็เลยไม่ไปเพราะเขามันมีมนต์ผมไปตรงไหนอย่างว่าเนี่ยผมก็ไปลมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสนทนาเขาเรื่องถามนึงอย่างที่พูดแล้วว่าเขามีอะไรรักษาเขาว่ามีเขาอาจจะทำรักษาผมก็ขอดูเขาเลยมาให้ดูเอากระตะกุดนี่แหละมาให้ดูแล้วก็พระมาให้ดูแล้วผมก็เลยถามเขาก็เลยเอา เอาผลงานได้ได้ผมก็จะทำน้ำมนต์เลยให้เขาเอาน้ำมนต์มาเอากระมังตีกระมังมาทำเป็นน้ำมนต์ให้เขาจับน้ำเต็มกระมังใหญ่ๆเนี่ยน้ำคุถังสองอันนั้นสองคุกระมังก็ยังไม่เต็มใหญ่นะกระมังใหญ่พอดีเอาน้ำเทใส่กระมังเต็มแล้วผมก็เลยเอาพระลงพระกับตะกรุดเขาเนี่ยลงแช่น้ำไว้แต่ผมก็สนทนาลมเขาเพื่อให้เขาเพลินให้เขาสบายลมไปนานประมาณชั่วโมงตัวเนี่ยเพราะเขาก็มีนาฬิกาแต่เขาไม่กำหนดแต่ผมเหมือนมีนาฬิกาผมมากำหนดเอาไว้เมื่อผมกำหนดแล้วลมสนทนาเขาคุยเขาเพลินไปแล้วเมื่อได้ชั่วโมงตัวเออลืมเอาพระกับตะกรุดอันนี้ขึ้นมาจากกะละมังโยมโอ้นานแล้วนะไม่เป็นไรหรอกครับเขาว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าถ้าหากว่าคนลงมุดน้ำอยู่นี่ตายไม่ชั่วโมงนึงเนี่ยตายครับไม่ได้หายใจเฮ้ยพระคนก็ตายแล้วอย่างเนี้ยเพราะมันมุดน้ำอยู่มันก็ขึ้นมาหายใจก็คนก็ตายเหมือนกันผมก็เลยพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมุดน้ำอยู่ไม่ต้องชั่วโมงเลยมันไม่ได้หายใจผมพูดอย่างนี้ครับเป็นหน้าตกใจเป็นหน้าเสียใจสลดใจเพราะว่าวาทะเขาตายตะกุดเขาตายผมก็เลยปรับมันนี่โยนตัวเองมันก็ยังช่วยไม่ได้ทำไมมันจะมาช่วยโยนเมื่อมันจมน้ำอยู่เนี่ยมันยังไม่โผล่ขึ้นมาคนเดียวตะกุดก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันพูดทำความเข้าใจเขาก็รู้สึกคิดขึ้นมาพอดูเขาคิดขึ้นมาวันนี้อาตมาจะทำน้ำมนต์ให้เรียบร้อยแต่พระนี่มันก็ดีแต่ว่าอันนี้เพราะว่าเด็กอมมือเพราะไม่มีที่พึ่งก็พึ่งอย่างนั้นวันนี้อาตมาเขาจะให้พึ่งตัวเองเมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้วอะไรมาใช้ไม่ได้ผมก็พูดปรับคนเข้าใจเขาจะรู้จะดีใจขึ้นมาดีใจขึ้นมาผมก็ทำเป็นน้ำมนต์ด้วยเป็นพุทธมนต์นี่เลยครับเกิดน้ำมนต์แต่อยากเกิดอะไรก็ตรวจแล้วครับแล้วก็เอาเตรียมจุดกระมังเขาเลยแบบนี้กับผมก็เลยให้มานั่งตรงกระมังพ่อก็นั่งตรงกระมังก็เป็นพ่อแม่ก็นั่งตรงกระมังของแม่ลูกก็นั่งตรงกระมังของลูกคือมีสี่คนด้วยกันมีลูกสาวคนเดียวและแต่งงานแล้วมีลูกเขยอีกคนเป็นยังไงปลูกบ้านมาไม่เคยอยู่ดีเลยเขาว่าอย่างนั้นบ้านใหม่มันนึกผมก็เลยเอาน้ำมนต์ไปลดเลือดไปพรมน้ำมนต์คนกระมังคนนี้ก็ตักอดคนนั้นตักอดคนนั้นซื้อกระมังบ้านเขาลืมเนี่ยเขาลืมแจกดูบ้านเขาเข้าปุกน้ำมันไม่ลงนะครับมันติดกันมันแจกกันน้ำก็เติมกลางเรือนนะพอดูผมทำน้ำมันให้เสร็จแล้วผมก็เลยให้ไปผัดผ้าแล้วก็มาถูบ้านให้เรียบร้อยผมก็ดูให้เขาทำให้มันเสร็จแล้วให้เขาตัดใยมุมอะไรต่างๆเนี่ยทำคนเล็กน้อยผมก็แสดงให้ฟังอะไรต่างๆพอดูแสดงให้ฟังแล้วผมก็เลยมาข้างล่างมาดูที่ใต้ถุนอะไรผมก็พาเขาเดินไปที่ไหนมันเป็นอะไรที่ไหนเพราะว่าเกิดอันนั้นเท่านั้นเกิดอันนี้ที่ดูผมก็พยายามทำไปเมื่อทำไปแล้วผมก็เลยอันนี้ไม่เป็นไรแล้วหลวงพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วอะไรไม่มีละผีตัวนี้เทวดาผมดูมารักษาผมก็มาพูดให้ฟังเมื่อเทวดามารักษาคุณแล้วบัดเนี่ยเพราะเผื่อเวรการทุกข์ภัยอันตรายทั้งตัวเนี่ยหมดไปแล้วผมก็เลยมาเสือกโยจักกุมารให้ฟังเป็นบทแรกเลยโยจักกุมารโมหะมาลาปะปะเทอันนี้เป็นภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเลยท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขจัดมนทินคือโมหะเสียแล้วโยมีปัญญาแล้วขจัดมนทินคือโมหะโยมอยากให้หลงต้องทำจิตใจให้เป็นปกติเข้มแข็งไม่ต้องไปรอคอยผีเทวดาที่ไหนมาช่วยโยมต้องทำคนสะอาดที่บ้านของโยมผมก็พูดอย่างนี้ให้ฟังคนนี้พูดไปพูดมาเขาก็รู้สึกดีใจเมื่อเขาดีใจแล้วผมก็เลยหนีมาบ้านมาที่วัดนานเขาก็มาเขาเอารถมาส่งที่วัดได้ตามปกติเขาไม่ค่อยมานะครับพอดีผมไปทำให้แล้วเขาก็เลยมาเนี่ยเป็นโยมอุปถัมภ์คนหนึ่งที่คนเกิดเดี๋ยวนี้คนหนึ่งอุปถัมภ์อยู่นี่เลยที่ผมไป เอามาให้ปิ่นโตพอดีเป็นยังไงเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเราบ้านเมืองของสบายสบายโรคภัยไข้เจ็บก็หายเขาว่าอย่างไรก็เลยหายจริงๆโรคเขาหายจริงๆนะเขาก็เลยจะดูมีแรงมาตั้งแต่นั้นเนี่ยเขาก็เลยตะกุกเขาจะให้ผมถ้าเขาจะให้ผมผมก็เลยบอกเอาไปคืนเอาไปคืนเขาเฮ้ย900เลยเขาคืนให้500ก็ยังดีโอ้พระนี่เป็นยังไงเนี่ยพระคำว่าพระพระเนี่ยไม่ก็เป็นของจริงบางทีพระปลอมก็มีหรือพระที่ทำตะกุกนี่ก็เขาต้องการเงินเขาไม่ได้ทำให้ทุกคนจริงใจโยมก็ดีพระก็ดีอย่าไปเชื่อเชื่อเขาว่าพูดว่าพระแขนคอมันขังหรือตะกุดแขนคอมันขังอย่าเข้าใจอย่างนั้นจริงมันไม่ขังมันไม่สักทุกอะไรในสมัยทั้งพระเนี่ยบุคคลหรือพระราหันพระอะไรผมจำไม่ได้สองคนเข้ามาในเมืองไทยเมื่อมาฟังธรรมจากพระอริยบุคคลหรือพระราหันอยู่นั้นก็ไม่มีเครื่องหมายท่านก็เขียนเอาไปลานในลานมาเขียนเป็นเครื่องหมายบอกว่าได้ไปฟังธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้นานนานมาคนเยอะนั้นก็มีศิลปะดูเขาเอาดินเหนียวมาตั้งเป็นรูปภาพเล็กๆในสมัยนั้นข้าก็เลยเอาเรียกว่าผู้มีอำนาจเหนือเจ้านายก็ได้เขาก็เลยให้ผู้มีศิลป์มีศิลปะดูทำเป็นพระพุทธรูปเล็กๆไปให้พระถ้าท่านก็เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เอาไปเผาให้มันแข็งตัวขึ้นมาเผาแข็งตัวขึ้นมาแล้วแบบนี้คนไปฟังเทศน์ท่านขอพระนั้นให้เป็นเครื่องหมายหมายถึงบุคคลใดได้ไปฟังธรรมะจากท่านแล้วให้เอาพระแขวนคอไปทำไมแล้วท่านก็เลยเป็นเครื่องหมายเท่านั้นเองไม่เหมือนกับคนสมัยนี้คนสมัยนี้มีพระเครื่องแขวนคอตะกุดแขวนคอแล้วเขาว่ามันขังเตือนยิงไม่ออกมีผ้าฟันไม่เข้าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นคนสมัยนี้มันไม่เข้าใจพอปืนยิงไม่ออกนั่นน่ะตามคนเข้าใจนะอาตมาเคยพูดอย่างนี้เมื่อเขายิงกันแล้วคุณจะออกไปออกไปทางเสียงปืนไปทั้งท่านอันตรายแบบนี้ก็สอนอย่างนี้ครับมีผ้าฟันไม่เข้าเขาฟันเขาแทงกันคุณอย่าเข้าไปเข้าไปถึงนั้นเขาจะฟันเราเขาจะแทงนะอันนี้ฟันไม่เข้าจริงๆแทงไม่ออกจริงๆไม่เหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ทำตะกุดและเหลือนขายเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาถ้าพูดตรงๆเขาเป็นคนหลอกลวงวะเขาหลอกลวงให้คนมันโง่เข้าใจคนตายนะเขาอันนี้ตะกุดยิงกันมีแต่ผ้าเส้นแขนคออย่างมากๆเลยอันนี้มันไม่ใช่เป็นของจริงของจริงคนที่โง่ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแหละคนที่มีปัญญาอย่างที่อาตมาหรือผมพูดนี่ว่าโยจักมาโมหะมาลาปะกะโทท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขขจัดมนต์ยินคือโมหะเสียแล้วคนมีปัญญาต้องกำจัดความหลงออกไปได้สามังวะพุทโธสุขติวุตโตแต่ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุปแทบโดยพระองค์เองมาลักษณะตาสาวิทุโมจันโตตาเตสิเทมันกันต่างวิโดยงานทรงเครื่องซึมนิมพลอันเป็นเวในจากดวงแห่งนามให้ถึงคนกระเสริมว่าอย่างเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้ให้สุดจากนั้นนี้แล้วก็เดินเข้าไปจุดเดียวก็เอาเงินเอาเหรียญนะเนี่ยอย่างนั้นเอาพระนะก็ต้องควบให้เมื่อให้เหรียญให้พระธรรมดาโยมก็เกรงอกเกรงใจก็ต้องให้กระตังท่านมั่งมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจนะจริงนะแต่เนี่ยจริงไม่ยอมเออเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้แหละปัญหาที่พวกเราต้องทำตัวของเราให้เป็นพระอย่าพึ่งไปอาศัยพระภายนอกพระภายนอกมันเป็นอิฐเป็นปูนมันไม่แข็งตัวการขนย้ายหรือจะไปไหนมาของคนลำบากถ้าวางลงหลุดมือเราไปตกกระแทกดินก็หักกระแตกมันไม่เหมือนกับที่เราให้เราเป็นพระได้อันนี้แหละที่อาตมาพูดให้คนที่สมเกียรติฟังเขาก็เลยจะดูมีแรงนะเขาทุกวันเนี่ยคนมีปัญญามันต้องรู้จักคนที่ไม่มีปัญญาก็เอาไปเป็นของขังอันนี้เขาให้คำนึงว่าคนเราไม่มีที่พึ่งจำเป็นต้องปลูกเขาต้นไม้ห้วยหนองคลองดินพึ่งหรือกระทั่งดินปั้นดินเหนียวก็พึ่งได้